Դանվուդին հասկացավ նրան և խնդրեց հանդես գալ որպես վկա։ Նա երդում տվեց և ցանկություն հայտնեց պատմել այն ամենը, ինչ գիտեր։ Դանվուդիի ցուցմունքները չէին կարող փոխել գործի բնույթը, և նա դա զգաց։ Ինքը անձամբ քիչ բան գիտեր, և այդ քիչը ավելի շատ վնաս, քան օգուտ տվեց Հենրիին։ Մայորի ցուցմունքները լսվեցին լռությամբ, և լրակյաց դատավորի գլխով արած բազմանշանակալից շարժումները պերճախոս կերպով վկայում էին, թե ինչ տպավորություն թողեցին դրանք։
«Ուրեմն, դուք նույնպես այն կարծիքին եք, որ Մեղադրյալը, բացի նրանից, ինչ խոստովանեց, այլ նպատակ չի ունեցել»,
հարցրեց նախագահը, երբ Դանվուդին վերջացրեց։
«Ոչ մի այլ նպատակ. կյանքովս եմ երդվում»,
բացականչեց մայորը ավյունով։
«Կարող եք երդվել»,
հարցրեց անողոք դատավորը։
«Ինչպես կարող եմ? Միայն Աստված կարող է կարդալ մարդկանց սրտերը. Բայց ես նրան ճանաչում եմ մանկուց. Նա խաբեության երբեք ընդունակ չի եղել. Նա վեր է կանգնած դրանից».
«Ասում եք, որ նա փախավ և կրկին գերի բռնվեց զենքը ձեռքին»,
հարցրեց նախագահը։
«Այո, և ընդհարման ժամանակ վիրավորվեց. Տեսնում եք, նա դեռ դժվարությամբ է շարժում ձեռքը. Ի՞նչ եք կարծում, սըր. Միթե նա կնետվեր այնտեղ, որտեղ նա կարող էր նորից մեր ձեռքն ընկնել, եթե վստահ չլիներ, որ ինքն անմեղ է»։
«Մայոր Դանվուդի, իսկ ի՞նչ եք կարծում, Անդրեն կլքեր մարտի դաշտը, եթե Թերիթաունի մոտ ճակատամարտ սկսվեր»,»
հարցրեց շրջահայաց դատավորը։
«Միթե երիտասարդությանը հատուկ չի փառքի ձգտումը»։
«Եվ դա դուք փառք եք կոչում»,
բացականչեց մայորը։
«Խայտառակ մահ և արատավորված անուն»։
«Մայոր Դանվուդի»,
պատասխանեց դատավորը անսասան լրջությամբ,
«դուք մեծահոգի գտնվեցիք. ձեր պարտականությունը դժվարին էր ու դաժան, սակայն այն կատարեցիք ազնվորեն և հայրենիքին նվիրվածությամբ. մենք նույնպես այդպես պետք է վարվենք»։
Ներկաները լարված ուշադրությամբ հետևում էին հարցաքննությանը, ենթարկվելով այն անբացատրելի զգացմանը, որը անհնարին է դարձնում տարբերել պատճառը հետևանքից, ունկնդիրների մեծ մասը մտածում էր, եթե Դանվուդիին չհաջողվեց մեղմացնել դատավորների սիրտը, ապա ոչ ոք չի կարող։ Հանկարծ ամբոխի միջից դուրս ցցվեց կեսարի տձև կազմվածքը, նրա խորվիշտ արտահայտող դեմքը, որը խիստ տարբերվում էր մնացած նեգրերի կերպարանքներից, իր վրա հրավիրեց լրակյաց դատավորի ուշադրությունը, և նա առաջին անգամ խոսեց։
«Թող մոտ գա այդ նեգրը, ով է»։
Նահանջելն արդեն ուշ էր, և կեսարը, նախքան կհավաքեր մտքերը, հայտնվեց ազատագրական բանակի սպաների առջև։ Նեգրին թողեցին հարցաքննելու այն դատավորին, որը կանչել էր նրան, և վերջինս պատշաճ խստապահանջությամբ սկսեց։
«Ճանաչում եք Մեղադրյալին»։
«Հարկավ»,
պատասխանեց նեգրը նույնքան ազդու, որքան իրեն հարցաքննող դատավորը։
«Կեղծամը ձեզ տվեց, երբ հանեց»։
«Կեսարը դրա կարիքը չունի,
նա իր սեփական լավ մազերն ունի»,
փնփնթաց նեգրը։
«Երբ կապիտան Ուորթնը ձեր տիրոջ տանն էր, որևէ նամակ տարել եք ինչ-որ մեկի, կամ որևէ այլ հանձնարարություն կատարել եք»։
«Ես միշտ էլ կատարում եմ նրա հանձնարարությունները»,
պատասխանեց նեգրը։
«Եվ ի՞նչ է հանձնարարել»։
«Տարբեր բաներ, նայած թե երբ»։
«Բավական է,
ասաց գնդապետ Սինգլթոնը արժանապատվությամբ։ «Դուք լսեցիք մի ջենտլմենի ազնիվ խոստովանությունը, ավելին ինչ կարող եք պահանջել այդ ստրուկից»։ «Տեսնում եք, կապիտան Ուորթն, անբարենպաստ տպավորություն է ստեղծվում ձեր մասին. ուրիշ վկաներ ունեք, որոնք կարող են հաստատել ձեր անմեղությունը»։ Փրկության աննշան հույս էր մնացել Հենրիի համար։ Գործի բարեհաջող ելքի նկատմամբ ունեցած նրա հավատը գնալով պակասում էր։ Սակայն անորոշ մի ակնկալությամբ, որ քրոջ քնքուշ դեմքը զորավիք կարող է լինել իրեն, նա թախանձագին հայացքը հառեց Ֆրենսիսի գունատ դեմքին։ Ֆրենսիսը վեր կացավ և անվճռականորեն ուղղվեց դեպի դատավորները։ Մի վայրկյան հետո նրա գունատ դեմքը շարագունեց, և նա թեթև, բայց վճռական քայլերով մոտեցավ նրանց։ Նա ետ տարավ ողորկ ճակատին թափված խոպոպները, և ի տես դատավորների հայտնվեց այնպիսի հմայիչ և անմեղ մի դեմք, որը կհուզեր նույնիսկ շատ ավելի խստասիրտ մարդկանց։ Մի պահ նախագահը ձեռքով ծածկեց աչքերը, ասես աղջկա կրակոտ հայացքն ու արտահայտիչ դեմքը մի այլ պատկեր հիշեցրին նրան։ Սակայն դա մի պահ տևեց, և տիրապետելով իրեն, նա դիմեց աղջկան այնպիսի լրջությամբ, որը մատնեց այդ մանկամարդ էակին օգնելու նրա ներքին ցանկությունը։ «Ձեր եղբայրը»… Հավանաբար նախորոք հայտնել էր իր ընտանիքին գաղտնի այցելելու մտադրության մասին։
«Ոչ, ոչ»,
պատասխանեց Ֆրենսիսը, ձեռքը սեղմելով ճակատին, ասես աշխատելով ժողովել իր մտքերը։
«Նա ինձ ոչինչ չէր ասել, մինչև նրա գալը մենք ոչինչ չգիտեինք այդ մասին»։ «Միթե հարկ կա բացատրել ազնիվ մարդկանց, որ զավակը պատրաստ է վտանգի ենթարկելու իր կյանքը, միայն թե տեսակցի իր միակ ծնողի հետ»։ Այն էլ այսպիսի ժամանակներում և մեզ շրջապատող այսպիսի պայմաններում»։
«Իսկ դա առաջին անգամն էր»։ «Առաջ նա երբևիցե ասել էր, որ գալու է ձեզ տեսնելու»,  հարցրեց գնդապետը, հայրական քնքշանքով կռանալով դեպի աղջիկը։
«Ասել էր, իհարկե»,
բացականչեց Ֆրենսիսը, համակրանքի արտահայտություն նկատելով գնդապետի դեմքին։
«Դա նրա չորրորդ այցելությունն էր»։
«Այդպես էլ գիտեի»,
ասաց նախագահը, գոհունակությամբ շփելով ձեռքերը։
«Նա հանդուգն և ջերմորեն սիրող որդի է»։ «Եվ, ջենտլմեններ, երաշխավորում եմ, մարտի դաշտում խիզախ մարտիկ»։ «Ինչ հագուստով էր գալիս»։
«Այն ժամանակ ծպտվելու կարիք չէր լինում. ամբողջ շրջանը թագավորական զորքերի ձեռքում էր, և նրան ազատ թույլ էին տալիս»։
«Ուրեմն, դա նրա առաջին այցելությունն էր, որ նա կատարեց զգեստափոխված»,
հարցրեց գնդապետը։
«Այո, առաջին, և եթե դա հանցանք է, հավատացնում եմ, որ նրա միակ հանցանքն է»,
բացականչեց աղջիկը։
«Իսկ գուցե դուք գրել էիք կամ էլ խնդրել նրան, որ նա այցելի ձեզ»։ «Անշուշտ, դուք ցանկանում էիք տեստել ձեր եղբորը»,
պնդեց գնդապետը անհանգստացած։
«Իհարկե ցանկանում էինք և աղոթում էինք դրա համար. ո, ինչպիսի ջերմությամբ էինք աղոթում»։ «Բայց եթե հաղորդակցություն ունենայինք թագավորական բանակի հետ, վտանգի կենթարկեինք մեր հորը»։ «Այդ իսկ պատճառով չէինք համարձակվում գրել նրան»։
«Նա դուրս գալիս էր տնից մինչև ձերբակալվելը, կամ, բացի ձեր ընտանիքի անդամներից, մեկ ուրիշի հետ հանդիպում էր»։
«Բացառությամբ մեր հարևան Փերեզակ բրչից ոչ ոքի հետ չէր հանդիպում»։
«Ում հետ»,
գոչեց գնդապետը գունատվելով, և սարսափած, ասես իժի խայթոցից ետ քաշվեց։ Դանվուդին բարձրաձայն տնքաց, գլուխն առավ ափերի մեջ և դառնաձայն գոչելով «Նա կորած է»,  դուրս վազեց դահլիճից։
«Միայն Հարվի բրչի»,
կրկնեց Ֆրենսիսը, շփոթված նայելով դռանը, որի ետևում անհետացել էր Դանվուդին։ Արվի բրչի, արձագանքեցին բոլոր դատավորները։